Goeiemôre, liewe gemeente. Ek groet u in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Nou, soos jy al reeds weet, ek Barry Skols en 'n derdejaars student, daar van die kweekskool af. Kom ons word stil voor die Here en dan begin ons die diens op die regte manier. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie slymer nie. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vanaand gaan ons uit die boek Handelinge uitlees en daarvan hoofstuk 20 vanaf die 17de vers. Handelinge 20 vanaf vers 17. Ek vertrou dat almal het die plek. Ek hou vir die voor. En van Milete het hy gestuur na Efese en na die ouderlinge van die gemeente laat roep. En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af, dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here het gedien het, met alle nederigheid en baie trane en beproewinge, wat oor my gekom het, deur die komplotte van die Jode, hoe ek niks achtergehou het, van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig, en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, terwyl ek kragtig by die Jode, sowel as die Grieke, aangedring het op die bekering tot God en die geloof in onze Here Jesus Christus. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en wat dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukking my wag. Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou weet ek dat julle allemaal, onder wie ek rondgegaan en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van allemaal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julle self en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat na my vertrek, wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane en te vermaan nie. En nou, broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie, maar julle weet self, dat hierdie hande voorsien het in die behoefte van my en die wat by my was. Ek het julle in alles getoon, dat ons deur so te arbei, die swakkes moet help, en die woord van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. En na hierdie woorde het hy neergekniel en met hulle allemaal saam gebid. En daar het 'n groot geween ontstaan van allemaal. En hulle het Paulus om die hals geval en hom gesoen, veral bedroef oor die woorde wat hy gesê het. dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie, en hulle het hom na die skip begelei, net tot so ver uit die onfeilbare woord van die Here. Na aanleiding van ons geleesde gedeelte het ek gedink dat ons tekst van oordenking Romeine 10 vers 15 moet wees. Die B-gedeelte wat sê, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. En daarom dan ook die thema van vanaand, die skoonheid van die evangelie. Die skoonheid van die evangelie. Ons tekst van vandag vind die apostel Paulus op pad na Jerusalem. Hy is degelijk bewus van die vijandigheid van die Jode teenoor hom en nogal onzeker wat sy toekomst vir hom gaan inhou. En sodra hy nou daar aankom, hy weet nie wat met hom gaan gebeur sodra hy in Jerusalem aankom nie. Een mens sou verwag dat hy baie senuweeagtig sou wees en bang sou wees om soontoe te gaan en om terug te keer na Jerusalem. Maar Paulus het 'n stil kalmte oor hom gehad. Dit is duidelik dat alhoewel Paulus onseker is wat sy toekoms inhou, hy vertrou het in die een wat sy toekoms bepaal. Terwyl hy op pad was na Jerusalem, het Paulus die oudstes van Efese geroep om hom in Milete te ontmoet. Hy het die gemeente in Efese vir ongeveer so 3 jaar bedien en was lief vir diegene wat daar was. Hy was baie lief vir hierdie gemeente. Voordat hy na Jerusalem vertrek het, wou Paulus nog 'n laaste keer met die ouderlinge praat. Hy wou sy hart deel en hulle in die geloof kom bemoedig het. Terwyl ek hierdie gedeelte gelees het, het ek 'n man ontdek wat ontwrikbaar type selfvertroue gehad het in die aangesig van die onmiskenbare en onsekerheid. Hy het geweier dat die moeilikheid wat vir hom voorlê in die lewe, sy lewe, sy bestaan sou bepaal. Hy het nog steeds gestaan vir Christus, vas gestaan vir Christus. Paulus het toegewyd gebly aan die werk wat hy geroep is om te verrig. Hy het nie afgewyk van sy verkondiging van die woord of sy bemoediging vir die mense daar in Efese nie. Wat het Paulus toegelaat om sulke vertroue te hê? Hoe het hy sy stryd met onwrikbare vrede die hoofgebied? Dit is 2 vrae wat nogal uit hierdie gedeelte maklik kan opkom. Hoe het hierdie man so werklik so vasgestaan in sy geloof? Deur sy eie erkenning sal ons vind dat Paulus se lewe deur die evangelie gevorm is. Die evangelie het hierdie man gevorm deur Jesus Christus. Hy kon uithou omdat hy gefokus was op die evangelie. Dit is ook 'n deel waarom ons hierdie gedeelte kan sien as 'n skoonheid van die evangelie. Toe die oliepyplyn in Alaska gebou is, vroeger het hulle allerhande ander vervoer gebruik om die olie tot by hulle bestemming te kry, so skepe en selfs trokke, het hulle manne wat olie bore ken en wat geharde manne was, uit Texas gekry om daar te kom help, maar die weersomstandighede was baie anders in daardie area waar hulle moes werk daar in Alaska, wat verskriklik koud is. Die manne kon net 'n paar uur in daardie ysige weer werk, maar toch kon die Eskimo's, wat die inheemse mense van Alaska is, onbepaald in die koue werk. Hulle was so gewoond aan daardie koue. Toe was daar mense van hierdie oliemaatskappy wat graag wil weet waarom die Alaska se mense, hierdie Eskimo's, dan nou kan uithou in hierdie koue, en waarom kan die Texas manne, wat sulke geharde manne is, dit nie doen nie. Na baie studie het hulle gevind dat daar geen fisiese verskille was tussen die Eskimo mense en die manne van Texas nie. Daar was niks in veldikte verskil, daar was nie 'n verskil in hulle bloed of enige ander ding fisies nie, wat die verskil in die vermoë om die temperatuur te kan weerstaan te verklaar nie. Die oplossing het toegekom toe daar hulle sielkundiges ingeroep het om te kom kyk en bietjie met die mense te kan praat en te kyk in watse omstandighede werk hulle. En die verskil was dat die Eskimo's gesê het, en hulle het 'n spesifieke Eskimo mee gepraat en hy het gesê, hy weet dit was koud, dit is koud daarso. Hy weet dat die temperature is baie erger as wat Texas ooit sal ervaar, maar hy het geweet dat die werk gedoen moet word. Met ander woorde, sy fokus was op die werk en nie op die weer, op die koue nie. Hy het geweet dat hy moet werk om resultate te kry. Terwyl die manne wat van Texas afgekom het, gefokus was op die weer, gefokus was op die koue, en hulle het heel die fokus van die werk verloor. Wat ons moet doen, is om soos Paulus gefokus te wees op die evangelie van Christus. Dit is duidelik dat ons almal teespoed in ons lewe ondervind, op een of ander stadium. Maar min besef ons ooit, dat ons teespoed aan die evangelie een bron van krag en oorwinning is. Dat dit is waar ons krag en oorwinning vandaan kry, is van Christus af en Christus se evangelie. Diegene wat hulle lewens toegewyd aan die evangelie leef, sal 'n vrede geniet, wat alle verstand en oorwinning in Christus ons Here te bowe sal gaan. Terwyl ons die verskillende aspekte van Paulus se geloof ondersoek, gaan ons kyk na die skoonheid van die evangelie. Ons gaan kyk na drie hoofgedagtes onder hierdie tema van die skoonheid van die evangelie. En gaan ons hierdie skoonheid so bietjie ondersoek. Ons vertrekpunt dan vir vanaand, die skoonheid van die evangelie verskaf vertroue. Handelinge 20 vers 24 sê, maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek my blydskap, my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek het van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Sulke geloof kon nie onder die wêreld gevind word, soos wat Paulus gehad het nie. Min manne het sulke geloof gehad, en sulke standvastigheid, soos wat Paulus gehad het. Paulus het geweet dat hy waarskynlik in slavernij en fysische lyding sou verduur, en toch het hy geweier om verslaan te word. Dit is nou, as hy daar in Jerusalem aankom, het hy so op 'n manier toch maar geweet, deur dinge wat die Here op aarde vir hom kom vertel het, en dinge wat die Heilige Gees vir hom kom openbaar het, dat wanneer hy daar aankom, dinge nie vir hom maklik gaan wees nie. Sy lewe was deur die evangelie in Christus geanker. Hy was vas in sy geloof, en seker dat die Here sou voorsien, maak nie saak wat met hom sou gebeur nie. Die moeilikhede van die lewe sou nie sy toewyding aan die Here kom dikteer nie. Dit sou hom nie van sy fokuspunt verwyder nie. Paulus het sy lewe ten volle aan Christus oorgegee. Hy was nie meer gefokus op doelwitte of aspirasies nie. Hy het letterlik net vir Christus gelewe. Hy was vasbeslote om na Jerusalem toe te gaan, en die moeilikheid te trotseer, wat het ook al meegebring het, om die Here te dien. Dit maak hy, hy het gedink, as ek so by myself dink, hy het gedink dat, wat ook al gebeur, Christus sal hom bystaan. Hy gaan hom nie verloon nie. Hy was bereid om sy lewe te gee vir die saak van Christus. Hy was bereid om te sterf. Paulus is deur die evangelie, ook verander, van die dag wat die Here hom kom red het, het hy verander, het deur die evangelie sy lewe oorgeneem en het daar die skoonheid hom kom skoon was. Paulus was vastbeslote om sy kursus met vreugde te voltooi, as ek het een kursus kan noem hier op aarde, ongeacht wat vir hom voorgelê het. Nadat ons die res van handelinge lees, vind ons dat Paulus in werklikheid groot teespoed in Jerusalem en verder sou ondervind. Ek is oortuig dat hy groot moeilikheid verwag het, maar hy was daartoe verbind om sy werk vir die Here klaar te maak, voordat al hierdie dinge van lyding en pyn daar om sou oorweldig. Hy was bly om die Here te dien volgens sy goddelike wil, waar dit ook al gelei het, hom gelei het, en wat dit ook al na sy kant toe sou bring. Paulus het die lewe lewende Christus ontmoet in lewende lywe en hy was nie bang vir wat mense aan hom kan doen nie, want hy het geweet hierdie Christus wat hy op 'n tyd in lewende lywe gesien het is daar vir hom. Paulus het geweet daar is 'n werk wat nog vervul moet word. Hy is uit genade gered en geroep om die evangelie van Christus te verkondig, en hy het vasgestaan in daardie roeping. Hy was vol vertroue dat die Here hom in staat sou stel om die evangelie te verkondig, solank hy in hierdie lewe bly. Jerusalem het van hom voorgelê, ongetwyfeld gevul met moeilikheid, met probleme, maar selfs die onderdrukking van die Jode, van die Joodse elite, sou hom nie verhinder om te vervul wat God beplan het nie. Daar die Jode wat hom so teëgestaan het, soos die Fariseërs, sou hom nie kon stop nie. Paulus was nie op mense ingestel nie. Hy was beslis nie gepla oor wat mense gaan sê nie. Hy was gefokus op die Here wat hy lief gehad het en gedien het. Hy het so 'n groot liefde gehad vir die Here, dat niks hom sou kon wegkry van daar die fokuspunt nie. Sy lewe was gevestig en veilig in Christus. Ons is geneig om te dink dat die evangelie relevant is op die oomblik van ons bekering. Net wanneer ons tot bekering kom, dan tel die evangelie. Maar toch sien ons nie die betekenis daarvan in deur een christelike lewe nie, deur een christelike lewe wat ons moet lei nie. Om geloof soos Paulus te hê, kom uit 'n toewyding aan die Here en die evangelie. Ons moet gefokus wees op die evangelie. Ons het ook 'n anker van die siel, een wat standvastig en seker is in Christus. Ons kan rus in die genade en krag van die Here wanneer ons beproeving van die lewe verduur. Ek sal erken dat dit maklik klink as 'n mens net daaroor praat, maar dit is in werklikheid nie so maklik om sommer net hierdie lewe soos Paulus te aanvaar nie en so gefokus te bly nie, omdat daar baie dinge in die wêreld is wat ons aandag van hierdie fokuspunt af lei. Om ons lewens ten volle aan die Here oor te gee, is beslis nie maklik nie. Dit is nie maklik om die begeertes van die vlees te laat staan en te laat vaar om ander te help nie, om vir ander te vertel van Christus nie. Dit is baie moeilik, daar is die Satan wat ons aanval, daar is mense wat ons probeer ontmoedig om dit nie te doen nie. Dan is daar allerhande dinge in die wêreld wat ons fokuspunt van die Here afhou, dinge wat ons stilte tyd van ons af wegsteel, wat ons tyd steel, en voordat ons sien is ons tyd ook weg. Dit is echter die skoonheid van die evangelie, dat ons focus op Christus moet bly. Diegene wat oorgegee is aan die Here en sy wil vir hulle lewe doen, kan soos Paulus verklaar, dat hulle nie meer vir hulle self leef nie, maar dat hulle vir Christus lewe. Ons Here het alles vir ons gegee, en hy het gebloei en gesterf vir ons sonde. Hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, om 'n oorwinnende Christus om 'n oorwinnende lewe in Christus te kan lewe, vereis dat ons alles in ruil daarvoor moet gee, dat ons hele lewe aan Christus moet toewy. Romeine 12 vers 1 sê die volgende: Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Ons wêreld het 'n desperate behoefte aan diegene wat die stryd van die lewe sal verduur in 'n poging om hul kursus met vreugde te voltooi, om daardie evangelie te verkondig en uit te dra tot op die laaste dag. Om nie een dag te sê, maar vandag gaan ek net aan myself dink nie, maar om altyd te dink aan Christus en aan verlore siele. Veel te veel laat vaar ons die wedloop met die eerste swempie van moeilikheid wat ons kry. Ons moet die Here se genade en krag soek om ons in staat te stel om te volhard tot aan die einde. Diegene wat die evangelies gesentreerde lewe lei, sal bemagtig word, sal bekragtig word om standvastig te bly in die aangesig van moeilikheid, swaar tye en pyn. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê: Daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Filippense 4 vers 11: Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is, tevrede te wees met waarin ek lewe, die tyd waarin ek lewe. Die stryd van die lewe duur voort vir die gelowige. 'N mens kan nie sê, wanneer jy die Here aanneem, nou gaan alles net goed gaan nie. Dit is die grootste leen wat daar sekerlik kan wees. Daar is beslis 'n stryd vir elke gelowige. Trouwens, hulle neem steeds toe, soos wat die Here se koms naderkom. Soos wat die Here se koms naderkom, word dinge net erger en erger. Die Here het 'n werk vir die kerk om te doen in vandag se dag. Eerder as om op die oppositie te fokus, om op Satan en die wêreld te fokus, moet ons fokus op die Here wat ons dien. Ons moet heeltemal absoluut gefokus bly op hom. Die gelowige is veilig in Christus wanneer hy op hom gefokus is. Dit is die skoonheid van die evangelie. Hierdie skoonheid van die evangelie verskaf ook vertroosting. Handelinge 20 vers 25: En nou weet ek dat julle almal onder wie ek rondgegaan en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. Hou in gedagte dat Efesië baie na in die hart van Paulus was. Hy het byna 3 jaar by die kerk daar deurgebring, waar hy mense opgelei het, mense bemoedig het en mense gelei het na die Here. Gedurende daardie tyd het Paulus 'n groot liefde vir hierdie kerk ontwikkel. Hy het geweet, nadat hy na Jerusalem vertrek het, hy nooit weer diegene in Efesië in hierdie lewe sou sien nie. Alhoewel sulke skeiding gebeur, is dit nooit maklik nie. Dit is nooit maklik om afstand te doen van iemand nie. Paulus het die gedagte van skeiding verduur deur die krag wat in Christus gevind is. alhoewel Paulus die gemeente in Efesië baie lief gehad het, en hulle baie sou mis, het hy vrede en vertroosting van die Here geniet. Hy het geweet, dat hy die taak wat God hom in Efesië gegee het, voltooi het. Hy het verhoudings gebou wat sou voortduur. Al sou hulle mekaar nooit weer sien nie, het hy geweet, dat hulle sterk en lewendig vasgestaan het in Christus. As Paulus hulle nooit weer gesien het nie, het hy die troosting gehad, om hulle weer aan die ander kant te ontmoet, eendag, saam met die Here. Hy kon na Jerusalem gaan met die wete, dat hy alles in sy vermoë gedoen het, om Efesië toe te rus en te bemoedig, om hulle toe te rus om die woord uit te kan dra aan ander, wat nie Christus ken nie. Paulus was nie arrogant nie, maar hy het geopenbaar dat hy in vrede na Jerusalem kon gaan, dat hy met vrede in Christus na Jerusalem kon gaan en al hierdie dinge kon gaan aanpak wat hy daar moes gaan doen. Hy het alles in sy vermoë gedoen om die verlorenes te bereik en die kerk in Efese toe te rus. Dit is nie te sê hy sou nie begeer het om meer daar te doen nie, maar dat hy tevrede was met die bediening wat hy daar gehad het. Dat ek glo dat die Heilige Gees hom gerusgestel het dat sy werk voltooi was daarso. Hy het mense deur die evangelie na die Here gelei en die kerk gehelp om sterk in geloof te wees. Hy was tevrede met sy pogings in Efese. Skeiding is deel van die alledaagse lewe, selfs in vandag. Almal hier het skeiding in een of ander vorm al ervaar. Soms is dit net vir kort tydjie waar daar skeiding is, en ander tye is dit vir lang tydperke. Somtyds, as die kinders die huis verlaat, dan gaan werk hulle in 'n ander dorp of in 'n ander land of waar ook al, en dan sien die ouers hulle vir lang tye nie. Soms werk hulle naby in die huis en sien die mense hulle vir kort tydjies nie. Baie van ons het al geliefdes van die dood afgestaan, wat 'n skeiding is totdat die Here kom. Daardie skeiding sou onmoontlik wees om te dra, was dit nie vir die hoop van die evangelie nie, wat ook vir ons daardie skoonheid van die evangelie kom wys. Ons het die belofte van die woord, dat die dooies wat in Christus gesterf het, weer eendag sal opstaan, en dat ons hulle weer eendag sal sien. Ons kan ook volhard weens die hoop van die evangelie en die hulp wat in die Here gevind word. Ek bid dat ons ook ons lewens op dieselfde manier sal leef as wat Paulus dit geleef het. Dat ons daardie gefokuste lewe sal lewe. Ons is nie môre gewaarborg nie. Môre kan die Here wel kom en ons wegneem. Ons het geen manier om te weet hoeveel tyd ons met mekaar sal hê nie. Ons moet verseker dat ons alles doen wat ons kan met die tyd en die geleende tyd wat ons het om die evangelie uit te kan dra. Skeiding is beslis nooit maklik nie, maar dit is makliker om te verduur wanneer ons mekaar lief het. Alles in ons vermoë doen om die lewens van ander te verryk, om ander by te staan en met die versekering van 'n reünie eendag in die hemel. Dit maak dit baie makliker om te verdra. Met hierdie tipe van vertroosting verskaf die skoonheid van die evangelie ook 'n volgehoue tevredenheid. Handelinge 20 vers 26 en 27 sê vir ons, daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Dit is 'n opsomming van die tevredenheid wat Paulus oor Efesië gevoel het, toe hy na Jerusalem vertrek het. Hy het die woord van God getrou aan hulle verkondig. Paulus het die evangelie van Christus verkondig wat baie tot redding gelei het. Hy het hulle in die geloof vermaan en die beginsels van godsvrugte, 'n godsvrugtige lewe verkondig. Hy het hulle geleer hoe om die woord van God uit te dra, die evangelie te verkondig. Hy het nie gespreek wat mense wou hoor nie, maar wat hulle nodig gehad het om te hoor. Hy was nie bang om vir mense te sê dat hulle sondaars was nie. Hy was nie soos vandag, soos sommige leraars vandag nie, wat vir jou net vertel hoe wonderlik jy was nie. Hy het die waarheid gepraat vanuit die woord en wat die Heilige Gees op sy hart gelê het. Hy kon van hulle weggaan met die wete dat hy getrou was aan die roeping wat God aan hom toebetrou het. Besit ons die vrede wat Paulus gehad het? Is daar die vrede in elkeen van ons hart vandag? Kan ons eerlik sê dat ons elke geleentheid gebruik wat en gebruik het selfs om alles in ons vermoë te doen om die ongeredde te bereik en die kerk so te verryk met siele? Waar lê ons harte vandag? Waar lê u hart vandag? Is dit gefokus op Christus of is dit gefokus op die wêreld? Wat is ons ambisie en ons motivering? Ons kan tog almal meer doen. Daar is meer en meer wat ons kan doen vir Christus. Elke dag wanneer ons saam met iemand deurbring, kan ons getuig. Wanneer die tyd aanbreek, begeer ons om gemeenskap met 'n skoon gewete voor die Here te staan. Om eendag wanneer ons voor hom te staan te sê, Here, ons het alles gedoen in ons vermoë om die evangelie uit te dra. Ons leef in 'n wêreld wat die evangelie en die lering van die Bybel vir die grootste deel daarvan verwerp word. Die woord van God oortuig en oortuig van sonde. Dit is in die stryd met die sondige begeerlikhede van die mensdom. As dit nie is vir die mense wat getrou die evangelie uitdra nie, sal mense heel moontlik ongered bly. Alhoewel Christus en God ons nie nodig het om dit te doen nie, het hy dit aan ons toevertrou om dit te doen, om sy woord uit te dra. Soos Paulus moet ons ook getrou wees om die hele raad van God te verkondig. Nie net gedeeltekies nie, maar alles. Die evangelie het die krag om van sonde te bevry. En dit het ook die krag om lewens heeltemal te transformeer. Dit is die skoonheid van die evangelie. Ek bid dat ons hier in Suid-Afrika ook 'n volk sal word wat daartoe verbind is om die evangelie voor die ander uit te leef. Dat ons so 'n volk sal word wat die hele raad van God getrou sal verkondig. Dat daar ons almal getrou sal wees aan God. Daar sal tye wees wanneer ons ander moet bemoedig. En daar sal ook tye wees wanneer 'n liefdevolle teregwysing nodig is. Kom ons vat hierdie boodskap van vanaand saam. Ons het gekyk na drie aspekte van die skoonheid van die evangelie. 'N Suiwer begeerte om die wil van die Here te doen. Eerste was daar die vertroue wat verskaf word deur die Here wanneer ons getrou is om die evangelie te deel en seker te maak dat ons niks nalaat nie. Tweedens het ons gekyk na die vertroosting wat die skoonheid van die evangelie vir ons aanbied. Wanneer ons getrou ons werk voltooi in Christus, deur mekaar te bemoedig en aan te moedig. En laastens het ons gekyk na daardie volgehoue tevredenheid, wat slegs daar is wanneer ons kan sê, ons het ons deel gedoen om die evangelie te verkondig en uit te dra en te deel met ander. Ons teks vandag het 'n lewen geopenbaar wat heeltemal getransformeer en oorgegee is aan die evangelie van Christus. Dit behoort die begeerte en ambisie van elke gelowige te wees. Ons moet daarna streef om ons lewe heeltemal deur die evangelie te laat transformeer en totaal oorgegee te leef aan die Here. As daar areas in u lewe wat aandag nodig het, is daar dele waar of daar wat u miskien nie die evangelie uitdra nie, terwyl die Heilige Gees dit op u hart gelê het, maak vanaand 'n keuse om elke dag te gebruik om te getuig, om die evangelie met mense te deel. Wanneer 'n mens 'n ou koppietjie koffie drink, daar saam met vriende, net 'n getuienis te deel, maak daar die besluit om dit elke dag te doen. Al is dit hoe klein, dit mag dalk baie groot wees vir die ander. Die Here is in staat om ons almal by te staan, om ons die krag te gee om die evangelie uit te dra. Aan die einde van die dag is dit toch maar sy evangelie. Maak daar die keuse vanaand. Amen. Kom ons sluit ons oë. Ons dierbare Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om te kyk na die evangelie van U nie. Here, om te sien dat daar meer is as net om gered te word. Dat om gered te word ook beteken dat ons die evangelie moet uitdra. Here, nie dat ons almal predikante moet word of dat ons almal sendelinge hoef te word nie. Here, maar dat ons as geredde die evangelie moet deel. Vader, ek wil bid dat elkeen wat hierna geluister het, Here, dat die Heilige Gees die evangelie in elkeen sal wakker maak. Here, so dat ons Suid-Afrika vir U kan omkeer. Here, so dat die Heilige Gees deur ons kan werk. Here, dat ons tot vir U getuies kan wees. Vader, ek wil bid, Here, waar almal nou huis toe gaan, wat hier by die kerk is, Here, dat U hulle veilig huis toe sal neem, dat U hulle sal bewaar op die pad, Here Jesus, Here, en dat U hulle ook warm sal hou vanaand, waar het nogal koud is vanaand. Here, en dan dink ons aan hulle wat siek is, daar by die huis, wat ingeluister het. Here, dat U hulle sal aanraak, volgens U wil, en hoe U wil. Here, en dat U sal genees waar U wil, maar dat U ook die doel sal bereik in elkeen se lewe. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om in 'n aand soos hierdie na U woord te kom luister het, sonder om bang te wees dat ons vervolg sal word. Here, ons loof U en ons prys U vir dit wat U vir ons doen, vir hierdie genade wat U vir ons as Suid-Afrikaners gee om vrylik na U evangelie te kan luister. Ons loof en dank het en ons bid het alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen.